представнікову.
У ефірі Радіо Свобода. У студії Юра Змушляков. Зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Європейській комісії пропонували подумати про ефективність санкцій відносно Білорусі. У Вітебську оштрафували Сергія Коваленко, який 25-й день голодає за кратами. У рейтингу економічної свободи Білорусь побач з Ліберією і Сієра-Леоне. Гэтыя ды іншыя тэмы у нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. 12 студзеня ў Шклоўскай калоніі нумар 17 адбыўся суд над палітычным вязнем, былым кандыдатам у прэзідэнты Міколам Статкевічам. Паводле пастановы суддзі Віталя Волкава, палітыку змяняюць рэжым утрымання ў няволі. 3 гады ён мае правесці ў турэмных умовах. Суддзя такім чынам задаволіў прадстаўленне адміністрацыі калоніі на памацненне умоваў адбыцця пакарання для Статкевіча як нібыта злоснага парушальніка рэжыму ў калоніі. Андрей Белагубов.
На судовое поседжение у колонию не допустили жонку Миколая Статкевича Марину Адамович, только адвоката. Спадарня Адамович чекала весток суду разом с журналистами и правооборонцами за 200 метров от будинка колонии. Подыходить ближе не дозволяли ее супрацовники.
Это не судовый у прямом смысле слова процесс, это закрытый процесс у колонии по змену режима отбывания покарания. Навод присуда, то як такового, як я разумею, не будет, а будет як предписание. Коли бы некое надея на сумленность была, то это суд бы просто не отбыл. Все ракрыты подыходы до колонии адвоката сустрели и, можно сказать, под шестым эскортом повели, а мне пропоновали покинуть территорию стоянки.
Комментовала, як только приехала до колонии, Марина Адамович. Тем часом за журналистами и правооборонцами неотступно ходили молодые хлопцы у цивильным. Стоянку перед колонией перегородили автомобильным фургоном с причепом. Уезд на яе был заборонений. З рацией охуника угучала. Нема чего им ходить. Тут забороненная зона. Будут протестовать, выкликайте милицию. У длечини от колонии стоял и автозак. Чакать адвоката довелось около 2 годин. Юн отмовился отказывать на пытание журналистов, але погутрал с Мариной Адамович. Яна и расповела про выники суду.
Принято чаканное решение суддем Волковым, яким он задоволил представление администрации колонии о переводе Миколая Статкевича на тюремный режим на 3 года. Як злостно порушальника режим. Не варто казати об тим, що це рішення суддя прийняв не самостійно, виконав рішення, яке йому було продиктовано зверху. Я вже давно казала, що правосуддя померло. На жаль, самостійність судової системи в нашій країні вже давно нема.
Присуд Микола Статкевич усприйняв мужна, зазначила Марина Адамович.
Микола не змінить свою позицію, я абсолютно в цьому впевнена. Безумовно, ніяких прошень від його таким чином ніхто не доб'є. В свій час Микола написав мені у листі, що я лишу себе утримуваному банды злочинцев, а скардиться юрист этой банды на деяния Чальцов, лечу для себя непринимально.
Марина Адамович не стала говорить про дальнейшие деяния, связанные с присудом мужу. Белорусское законодавство не предугледживая обскаржение подобных судовых решений. Что до звороту до международной супольности, то я нас зазначила.
Безумовно, все, что от нас залежит, мы робить будем. Але, на жаль, у международной супольности гэтак же мало механизмов плыву на сегодняшний белорусский режим, как и внутри краины.
Жонка Миколы Статкевича Марина Адамович у пятницу 13 студзеня о 14 гадзіне паводле менскага часу яна адкажа на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. Задаць пытанне Марине Адамович вы можаце на нашым сайце ўжо цяпер. Чым выклікана тое, што Міколу Статкевічу прысудзілі 3 гады так званай крытай турмы? Чаму ўлады не спяшаюцца вызваляць палітычных вязняў? Оценки и думки записал Олесь Дашчынскі.
Тое, што рэжым Мікалаю Статкевічу заменены на больш жорсткі, азначае, што 6 гадоў пазбаўлення волі 3 гады палітвязень прывядзе ва ўмовах турмы. Паводле сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча, гэта зроблена фармальна, нібыта за невыкананне ўмоваў рэжыму адбыцця пакарання ў калоніі.
Калі глядзець сукупна на ўсё, што адбываецца зараз з палітвязнямі, мы расцэньваем як выключна ціск, які аказваецца ўладамі на вязняў, у мэтах іх як мага большай ізаляцыі і пагаршэння ўмоваў отбыцця покарання. І ми вельми занепокоєні тим, що магчыма влада мають намір ужити артикул 411 супраць в'язню, калі людей притягнуть ще до кримінальної адказності, що систематично нібито не виконують потребування адміністрації. Це вже додає магчымасці додатково судити людей.
Паводі Стефановича теперішній вирок Статкевичу треба розглядати у комплексі. Ён згадує політв'язня Миколая Утуховича, якого так само чекає суд по зміні режиму на бой жорсткі на утримання у турмі.
Тиск на його різко зміцнився. Те, що відбувається з Санніковим, з Дашкевичем, з Бондаренком, це все разом показує на те, що режиму вже мало людей посадити в тюрму. Режиму їх треба знищити. Не фізично, але знищити морально, тому що це вельми мощний тиск. Наприклад, те, що Бондаренко передав жонці, що коли тиск буде протягуватися, він скінчить все самогубством. Це свідчить, що це вельми серйозно. І, на жаль, можливості тут ніким чином допомогти в'язням вельми обмежовані. Влади нахабно, наприклад, не допускають адвоката до Санніка. Це просто карт-бланш на всі дозволеність.
Поводі лідера партії «Справедливий світ» Сергія Калякіна, присутств Статкевичу, гэта помста уладаў за тое, што ён казаў на прэзідэнцкіх выбарах, за тое, што муж на сябе паводзіў у зняволенні, за тое, што ўлада не змагла зламаць Статкевіча.
Гэта спроба падняць стаўкі, каб потым нейкім чынам зніжаць гэты ціск на палітвязняў, тым самым пытацца таргавацца з Захадам. Но гэта палітыка вельмі недальнабачная. З гэтага нічога не будзе, бо ў Захаду існуе цвёрдая пазіцыя, што без таго, што будуць выпушчаны ўсе на волю і будуць рэабілітаваны, то Захад не будзе ніякіх пытанні іншых абмяркоўваць нашым кіраўніцтвам. Можа, нашы кіраўнікі лічаць па-другому, што калі яны будуць падвышаць такі ціск, то гэта можа нейкім чынам паўплываць на тое, што зменіцца стаўленне еўрапейскага звяза да таго, што сёння існуе ў Беларусі. І можна будзе неяк гандляваць гэтым. Но гэта бесперспектыўна і сэнсу не мае.
Паводле лідара кампаніі «Гавары праўду» Владзіміра Някляева, новы вырак Статкевічу выкліканы тым, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не разумее ні сённяшняга стану рэчаў у Беларусі, ні перспектываў развіцця.
Замест таго, каб вызваліць усіх палітвязняў, зняць гэта найвострае палітычнае пытанне, пачаць дамаўляцца з Еўропай, Злучанымі Штатамі Амерыкі, рухацца ўсё-ткі туды, куды рухаюцца цывілізаваны свет, доўжыцца рэпрэсія і намагаецца ўлада, намагаецца Лукашэнка найперш даказаць сваім сілавым структурам, што яны хлопцы з гэтымі самымі крутымі яйцамі, што яны мають нейкую свою правду, адрозную ад усіх, свою чалавечнасць і свой гуманізм, адрозную ад усіх, і наогул свое бачанне і свету, і Богу над ім свое. Ось шкловское бачанне шкловской колонії і начальника этой колонії. Да добра гэта не даведзе. Нельга тягнуць у нябыт у прору за собой усю країну, увесь народ.
Паводле палітолога Александра Класковскага, лёс Статкевіча і ўсіх палітвязняў варта разглядаць у геапалітычным кантэксце, бо закон у Беларусі дзейнічае вельмі выбарачна ў адносінах да палітычных прысудаў і зусім аднабока. Таксама ён адзначыў, што Статкевіч быў адным з самых вострых апанентаў Лукашэнкі.
Палітвязні з'яўляюцца таварам, закладнікамі, а пакуль і зараз кан'юнктура ў гэтым сэнсе на заходнім кірунку нулявая для афіцыйнага Мінска, то на што проста так зрабіць шырокія жэсты, дэманстраваць гуманізм нейкі, які ўлады лічаць гнілым да таго ж, калі няма попыту, няма на сёння дыялогу з еўразвязам. Натуральна, што расійскія вернікі аслабілі неабходнасць наладжваць стасункі на заходнім кірунку і адпаведна вырашана ў Мінску, што давайце мы гэты тавар прытрымаем, калі зноў узнікне сітуацыя палітычнага торгу з Захадам.
Палітолог Александр Класковскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Мікіта з Лошы. Праз свае СМІ прэзідэнт увесь час паўтарае, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. Як жа можна так хлусіць? У краіне дзіка растуць цэны, бушуе гіперінфляцыя і няма крызісу? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў сённяшняй вечаровай праграме «Свабоды». У суде Першамайскага району Віцебску адбыўся разбор па адміністрацыйнай справе ў адносінах да актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі, якога таксама вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання так званай «хатняй хіміі». Каваленка галадае за кратамі ўжо 25-й дзень. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
Сябру консервативно-християнской партии БНФ Сергею Коваленку не удалось обвергнуть обвинувачення у нецензурной лаянце поводле заяви супрацовников инспекции по выполнению покарання у Першамайского РАУС. 12 студеня у Першамайский суд были выкликаны свідки-міліціянти, которые затримливали Сергея Коваленку и складали на его адміністраційний протокол. Никто из них не чув, как активист бредкословил. Міліціянти зазначили хіба тое, что он был узрушений, нарекал на несправедливость и отмовился подписать протокол. У судовой зале так само панавало узрушение. Подтримать Сергея, який 25 сутки голодує у следчому изоляторе, пришли несколько десятков витебских активистов. Навод довелося принести додатковые лавки, каб усе присутные могли зместиться. У всех уразил внешний выгляд Сергея, и он істотно схуднел. А так само то, что активист видовочно с тяжкостью говорит, хотя на уваходе он гучно выгукнул «Живе Беларусь». Мати подсудного Лидия Коваленко у голоса борилася тим, что сын вимушений тримати голодовку протесту, бо його несправедливо виноватить, розпочавши і адміністраційну, і кримінальну справи. Суддя Ольга Іванова видалила її з зали посідження.
Замучили! Я вам
перше замучили!
Худкую допомогу викликали двоечі. Свояки, яких не допустили присутничать при медичному огляді, не вірять висновам лекарів, які обидва рази підтвердили, що у чоловіка, який голодує 25-й день, задовольняючий узровень цукру у крові і нормальний тиск. Вийшовши з судової залі, Лідія Коваленко ще довго не могла супокоїтися.
Мой син замучений, как бы в тяжкой неволе. У меня сердце разрывалось от боли. Весь схудевший, только кожа и кости, и речь заторможенная. Он в тяжелом состоянии.
У таким стані Сергія Коваленко знов відправили у слідчий ізолятор. Його тримають під вартою, поки йде слідство по кримінальній справі, розпочатий супроти його поводле артикула 415 «Ухиління від відбування покарання». Коваленко винуватить у порушеннях режиму під час хатньої хімії, присудженої йому у 2010 році за те, що він вивісив на городській новогодній ёлці біл-червоно-білий стяг. Адвокат активіста Петр Коваленко зазначив, що з уліком опошнього присуду у кримінальній справі Сергія зафіксовано уже більш за три порушення режиму. Хоча і трьох було б достатково, каб замінити умовне покарання на більш жорсткий режим утримання. Активісту погрожає до 3 годів тюремного зняволення. Він каже, що буде протягувати голодовку протесту.
З Вітебського Броніслава Станкевич. З вами Радіо Свобода. Теми дня. У Шкловской колонии провели суд над политвязнем Миколом Статкевичем. По воде постановы судьи Виталя Волкова политику изменить режим утримания за кратами на тюремны. Активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленку, який 25-й день голодая за кратами, покарали еще и штрафом. Комитет Европарламенту у международных справах обмерковал сегодня подыходы в развязу до Беларуси. Министерство юстиции припинило на месяц регистрацию партии «Белорусская христианская демократия». Менгарбаканкам доручил Минск проекту до 13 студеня скорректовать проект будаунництва готелю «Пекин» у Минску с максимальным захованием парку 40-годия Кастрышницкой революции. Сегодня комитет Европейского парламента в международных справах обмерковал подыходы в развязу до Беларуси после выборов 2010 года. Сярод іншага депутаты звернулись до Европейской комиссии с пропановою оценить выниковость теперешних европейских санкций у дочинения до белорусских уладов и узмацнить их або скасовать. Подробязней Валер Калиновский.
У якості докладчиков на посіджанні Міжнародної комісії Європарламенту виступили Майра Мора, керівниця делегації Еврозв'язу у Білорусі, Гунар Вігант, керівник відділу Європейської служби зовнішнього діяння, і Яцек Протасєвич, старшиня делегації Європарламенту по зв'язках з Білоруссю. Депутати оцінили зміни, які відбуваються у Білорусі останнім часом, і спробували випрацювати підходи, які мог би скористати Еврозв'яз у цій ситуації. Удільник дискусії, євродепутат Литвы Юстас Палецкий скажа, что становище у Беларуси было охарактеризовано как гранично тревожное и несприяльное. Было констатовано, что Россия мае усе больше уплыв на Беларусь и что менее стало белорусов, якія выступают за интеграцию с Евразвязом.
В этой ситуации было предложено подумать Еврокомиссии
действительно ли санкции помогают улучшить ситуацию в Белоруссии, или надо их ужесточить, или вообще снять, как некоторые предлагали. Было предложение организовать в Европе форум белорусской оппозиции.
Депутаты выступали так само за поширение людских контактов помеж Белоруссию и Евразвязом, не глядячи на то, что Минск больше чем полгода не отказывая на пропанову с боку Брюсселю зменшить кошт виз. Что до санкций, то по воле господара Палецкиса большинство депутатов выказывалось за их узмацнение.
Ну, в смысле, конечно, было, что больше ужесточать, но никоим образом не затронуть интересов белорусских граждан, белорусского населения.
По воле Майры Моры, в отношениях Евразвязу с Беларусью супрацовництво теперь обмежеванное тыми керунками, спынение яких пошкодило бы народу Беларуси. Ранее господарыня Мора поведомляла и про бюджет такого супрацовництва. Проекты, якія зараз выконуюцца, ацэньваюцца ёю ў 50 мільёнаў еўра. Проекты яшчэ на 85 мільёнаў знаходзяцца ў стадыі распрацоўкі і разгляду. Адносіны беларускіх уладаў з Еўразвязам вельмі складаныя і напружаныя. Александр Лукашэнка ў канцы мінулага году назваў іх дрэннымі. Паводле Александра Мілінкевіча, пазіцыя еўрапейскага звязу зразумелая і адпавядае маральным каштоўнасцям.
Каб гэта паправіць, ёсць толькі адзін шлях. Гэта вызваленне палітвязняў. Не атрымаецца так, што частку адпусцілі і чакаць трэба пэўны крок ад ён. Не. Перадумоваю, ясна і даўно сфармуляваную з'яўляюцца вызваленне вязня. А тое, што такія адносіны, ну, вельмі кепска для будучыні Беларусі.
Тое ж, што сёння ў дзень дыскусіі па беларускім пытанні суд у Шклове ўзмацніў рэжым утрымання за кратамі аднаго з палітвязняў Міколы Статкевіча, гэта, на думку Александра Мілінкевіча, знак і для еўрапейскага звязу.
Ну, гэта знак такі, што Беларусь на сённяшні дзень на чале з Лукашэнкам не збіраюцца аднаўляць адносіны з Еўропай. Яны задавальняюцца тым, што сёння ідзе з Расіі гэтыя крэдыты, гэтыя нафты і газ, і будуць перажываць зіму. Але што будзе вясной у наступным годзе, ўжо не ясна. Але беларуская ўлада жыве сённяшнім днём. На жаль, так. А Еўропа таксама шкада згубіла інструменты сур'ёзныя ўплыву на ўнутраную сітуацыю. Таму што застаюцца вот тыя дэкларацыі, якія будуць прымацца Еўрапарламентам. Яны важныя маральнага пункту гледжання, але неэфектыўныя.
Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што і сённяшняе паседжанне камісіі Еўрапарламенту і разгляд беларускага пытання, які запланаваны на 25 студзеня ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, сведчаць, што еўрапейцы не забыліся пра Беларусь і шукаюць да яе падыходаў. Хоць у цяперашніх умовах гэта вельмі складана.
Ну, я б не сказаў, што яны згубілі гэтую ініцыятыву, бо іх і вялікай ініцыятывы, ну, апошнім годам фактычна і не было. Яна праяўлялася толькі ў выглядзе санкцыяў. Ну, мы бачым, што калі Расія ідзе на такія моцныя вялікія заступкі ў эканамічным плане, дык тыя санкцыі ніякай істотнай ролі не адыгрываюць, а большых вагараў у Еўразвязу і няма, яны не ведаюць, што рабіць. Тут знутры няма такой рэвалюцыйнай, я б сказаў, сітуацыі, таму Еўразвяз не можа насільна нас у дэмакратыю ўвесці.
Думка палітолага Андрэя Фёдарава. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Андрей из Пинска. Я по поводу событий в Микошевском объединении «Гранит». Мало того, что там повышенный фон радиации, к тому же Луневский район, где находится город Микошевичи, является наиболее загрязненным районом Брестской области. Луневский, Столинский и Пинский районы. Возмущает то, что Константин Сумар на своей служебной новенькой машине за 100 тысяч евро приезжает, и людям говорят, что вы будете рабами, и никаких вам прав нет, а только трудитесь, трудитесь, трудитесь. А мы уже будем вам там выделять на хлеб, будем смотреть, сколько вам чего дать. Молодцы люди, сказали, что мы не рабы. Я думаю, что надо их поддержать. Федерация независимых профсоюзов должна поддержать их всячески и настраивать людей на то, чтобы, в конце концов, люди начали наши отстаивать свои права, иначе беда будет. Чем дальше, тем хуже. Вот силовики уже, воодушевленные 13-м указом Лукашенко, уже сейчас будут отрабатывать его щедрость, будут людей прессовать, как говорится, преследовать везде и всюду. Так что народу жить от этого лучше не будет, если будут молчать люди. Надо просто уже говорить, что мы не рабы, что мы тоже люди.
Звонки на свободу.
вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Інститут стратегічних дослідувань Heritage Foundation супольно з газетою Wall Street Journal опублікував щогодовий рейтинг економічної свободи у світі. 179 країн оцінюються у таких категоріях, як свобода гандлю, свобода ведення бізнесу, свобода інвестування і права власності. У гэтым рейтингу Беларусь 153-я у світі і передапошняя у Європі. Коментары навукоўцаў і палітыкаў да гэтых паказнікаў запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Беларуская эканоміка паводле гэтага рэйтынгу застаецца ў катэгорыі рэпрэсаваных. З еўрапейскіх краінаў сюды трапіла яшчэ толькі Украіна. Са сваім 153-м месцам Беларусь апынулася побач са Сьерра-Леоне і Ліберыяй. Складальнікі рейтингу адзначаюць, што ў гэтай групе краінаў з прычыны дрэнных паказнікаў у раздзелах правы ўласнасці і свабода ад карупцыі слабым аказваецца сам падмурак эканамічных свабодаў. Карупцыя застаецца пашыраную, а рэалізацыю правоў уласнасці абмяжоўваюць неэфектыўная юрыдычная сістэма і бюракратычныя перашкоды. Дырэктар Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў сказаў «Свабодзе», што яго такія вынікі не дзівяць.
Такі вынік гэтага рэйтынгу, дзе Беларусь знаходзіцца амаль у самым нізе, ён з'яўляецца натуральным для нашага тыпу эканомікі, дзе правы уласнасці фактычна не гарантаваныя дзяржавы. І сама дзяржава не з'яўляецца падкантрольным. І тое, што вось гэты самы слабы момант для Беларусі, гэта таксама даволі натуральная з'ява для нашага тыпу эканомікі.
Спадар Ягораў звяртае ўвагу і на тое, што Беларусь правалілася ў раздзеле «Свабода ад карупцыі», хоць барацьба з карупцыяй звычайна афішуецца як галоўная справа Александра Лукашэнкі.
Пры наяўнасці жорсткага аўтарытарызму ў нас назіраецца даволі высокі ўзровень карупцыі. Звычайна карупцыя зніжаецца пры больш моцнай структуры там дзяржаўнага кіравання. У нас жа гэта не адбываецца, што паказвае на яшчэ адну хранічную хібу ў беларускай сістэме дзяржаўнага кіравання эканомікай.
Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі і прадпрымальніцтве Анатоль Павлович кажа, што любы рэйтынг усё ж носіць пэўную долю суб'ектывізму.
Но вместе с тем это публисити и определенное, скажем так, общественное мнение. Как бы ни было, к нему надо тоже относиться. Я имею в виду, что это лишний раз дает возможность, первое, посмотреть, как другие страны, ну и не лишнее посмотреть, как мы по каким-то направлениям, которые там отражаются, себя видим и как нас видят.
Анатоль Павлович кажа, што ён уважліва сочыць за рэйтынгамі і бачыць, што Беларусь у гэтым конкурсе краінаў за мінулы год крыху падняла свой паказнік у 6 з 10 намінацыяў. Дэпутат упэўнены, што праз год вынікі яшчэ палепшацца.
Потому как наше правительство и премьер-министр, да и глава государства ставят определенные задачи, то, к примеру, если есть показатель там по налоговой политике, по крайней мере, в этом деле задействованы несколько министерств и ведомств. И они имеют на сегодня уже более или менее четкие поручения в плане того, чтобы как-то вот этот рейтинг был выше.
Бадай самая головная, покуль невырешальная задача белорусской экономики – притягнение у ее буйных замежных инвестиций. А это наупрост связано с такими рейтингами. Подкреслює директор по дослідженнях ліберального клубу Євген Прийгерман.
Цей рейтинг, він справді адлюстровує те місце, де ми знаходимося в економічній свободі у світі. І це вельми, звісно, сумно, тому що ось це менавіто ті рейтинги, на які глядять потенційні інвестори. І тому ось, коли ми будемо протягуватися знаходитися там, де ми є, то і принаймні там інвестицій чекати нам не приходиться. Більше за те, ми ось якби почали з першого судження жити у цій єдиній економічній просторі, і фактично у її нам необхідно якби ось боротися з іншими країнами, з Росією і Казахстаном, за те, щоб менавіто наше законодавство, менавіто наша економіка була більш привабна для інвестицій, для того, щоб приїжджали добрі спеціалісти. А ось при таких рейтингах, звісно, нам чекати ні на що добре не приходиться.
У рейтингу економічної свободи Білорусь побач з Ліберією і Сьєрра-Леоне. Тему підрихтував Владимир Глот.
Лето называлась «Вёска Пагост», что под Туровым, стала вядомой на увесь свет, дзякуючы рейтингу CNN про месцы на планете, где лепш отзначить каляды. Ці сапраўды варта ехать у такую далечу, что там можно побачить и что почуть. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свободы».
Передача Дмитра Бартосика поздней у сегодняшнем эфире. У Слонімскім районе специальная депутатская комиссия доследуя все покинутые хутары и дамы у вёсках, каб высветлить, какие из них можно зруйновать. Официально мотивуют гэта тым, что занядбаные хаты псуют выгляд. Кажуць таксама, что у гэтых хатах заводятся змеи.
Фермер со Слонімскага району Генрих Засимович зазначае, что хутары завсёды были адметнасцю сельской мясцовасці, але их все меньше и меньше. Фермера Засимовича турбуе жаданне ўладаў зліквідаваць пакінутыя хутары.
Прасцей зруйнаваць, нічога няма. Там поле пасеяць і ўсё. Але там жывуць жывёлы, там птушкі некія селяцца. Другое, што дзяржава не робіць нічога, каб гэтыя хутары, скажам так, зажылі новым жыццём. Тыя ж, скажам, фермерскія гаспадаркі. Просто ў нас адзін прыклад, тут мой сябра, ну таксама, ён на хутар перасяліўся і стаў займацца фермерскай гаспадаркай.
Фермер Засимович меркуе, что на мясцовые улады тиснуть сверху.
В Гродненской области 1500 гектаров ворной земли выведено с севозворота. Чому? Тому, что побудовали агрогородки. Теперь на них душат. Где эта земля поделась? Давайте компенсацию. И они начинают все те кусты, у вёсках, где давно, болотца, все давай у оборот уже уводить.
Генриха Засимовича неприемно уразило, что в районной газете «Слонімский вестник» покинутые хаты названы «язвой на здоровом теле». А вот что меркуе наместник редактора районки Василь Афанасик.
Где абсолютно нема господаров, таких не так много. Я за то, как вместе только три реки, соправды уже, ну, як язвы, полразбуранные, коли все там в занепаде. Якая от них корысть? А ты, якие, как кажуть, можно еще привести в нормальный выгляд, які проводят.
Разбурать только ты дамы, якие сгнили и нават на дровы непридатные, каже Василь Афанасик. И он удокладняет.
В Слонімскім районе не стоит проблема хуторов. Они уже в свой час были практически все снесены. Есть у нас сельские советы, у яких нема ни одного хутора.
Головная проблема у вязковых домах, якія не доглядаются господарами, лічыць наместник редактора Слонімскага вестника.
И они, как кажут, стали рассадником не только пустозелья, но и змей навод. Особливо в тих вёсках, які при лясах, змеї – звичайна з'ява. І днём, тому що позарастали просто-напросто.
А що думає слонімський письменник і журналіст Сергій Чигрин? Що робіть з покинутими хуторами?
Каб який-небудь фермер взяв там, развёв господарку на этом хуторі, то гэта, вядома, було б добре. При такой ситуації економічній, на гэта треба сродки, каб розкрутити ту фермерську господарку. Это вельмі, вельмі тяжко.
Гарадзенскі журналіст-пісьменнік Віктор Сазонаў, наведваючы родныя гальшаны, перажывае, што знікаюць хутары, адметнасць гарадзенщыны.
Трэба рабіць законадаўчую базу, каб гэтыя хаткі былі даступныя для пакупкі, а гэтыя людзі, яны што, толькі руйнаваць умеюць, усё.
Журналіст-пісьменнік Віктор Сазонаў у інтэрв'ю нашаму гарадзенскаму корэспандэнту Сергею Астраўцову.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 вечера до полночи.
Повтора от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки у интернете.
Ловите свободу.